Edgar Rice Burroughs, Fiarele lui Tarzan, capitolul 2. În capcană. Cu puțin timp înainte ca Tarzan să se fi suit în barcă, o doamnă bine îmbrăcată, cu fața acoperită de un voal gros, cu pași repezi s-a apropiat de o cârciumă cu o reputație dintre cele mai proaste din Dover. Se opri un moment lângă ușă, dorind parcă să se asigure de ceva. Probabil satisfăcută că găsise locul pe care îl căutase, împinse ușa și cu mult curaj intră în local. Înăuntru se găseau cam 20 de marinari, unii beți, alții doar afumați. Câțiva dintre ei au ridicat capul, privind la doamna bine îmbrăcată care a apărut în mijlocul lor. Femeia s-a dus drept spre teșghea, unde a întrebat pe una dintre chelnerițe. Te rog să-mi spui dacă nu cumva ai văzut în urmă cu mai multe minute un domn înalt și bine îmbrăcat care s-a întâlnit cu cineva aici și au plecat împreună? Chelnerița a răspuns afirmativ, dar nu a putut preciza unde s-au dus cei doi. Atunci, unul dintre marinarii care s-au apropiat mai mult de curiozitate să audă ce dorește distinsa femeie, s-a amestecat în vorbă, spunând că mai înainte, când el a intrat în cârciumă, a văzut două persoane îndreptându-se către debarcader. Te rog, fii bun, arată-mi locul unde s-au dus. Îl rugă ea pe străin, punându-i în mână o monedă de argint. Imediat, marinarul a condus-o pe femeie până la chei, apoi au mers pe mal până când a observat o barcă în care se aflau două persoane. Barca se îndrepta spre vapor. Îți dau 10 lire dacă găsești o barcă și mă duci și pe mine acolo, spuse doamna. Atunci să ne grăbim, acceptă marinarul. Trebuie să ajungem pe Kincaid înainte ca acesta să ridice ancora. De 3 ore se află sub presiune și cred că nu așteaptă decât un singur pasager. Așa îmi spunea unul dintre marinarii din cârciumă, explică el. Știind că mai încolo se afla o barcă, se repezi până acolo, o dezlegă, luă lopețile și se grăbi să o îmbarce pe femeie. Vâzli cu putere și în câteva minute a fost lângă vapor. Aici ceru plata, iar femeia, fără să mai numere banii, îi dădu un pumn de bancnote. Imediat, marinarul a văzut că a fost plătit cu mult mai bine decât i s-a promis. A ajutat-o să se urce pe acea scară nesigură care atârna pe marginea vasului, iar după ce a văzut că a urcat în siguranță, a mai stat puțin gândindu-se că doamna ar fi dorit să se întoarcă la mal. Dar nu a stat mult și a auzit zgomotul motoarelor și a fost nevoit să vâslească în forță ca nu cumva să fie răsturnat de curentul produs de elice. După ce s-a îndepărtat puțin, a auzit țipătul pătrunzător al femeii pe care o transportase. Așa mi-a fost norocul, mormăi el. Mai bine puneam eu mâna pe toți banii din geanta ei în loc să le las altora bunătate de avere. Prima impresie pe care a avut-o Jane Clayton după ce s-a urcat pe Kincaid a fost că vasul era total părăsit. Nu a văzut pe nimeni, iar persoanele pe care le căuta cu siguranță că dispăruseră. Începu să caute în speranța că va găsi pe cineva care să o ajute în încercarea ei de a-i găsi pe Tarzan și pe fiul ei. Porni spre cabine, care se aflau în partea centrală a vaporului. Găsi o scară scurtă de numai câteva trepte care ducea spre sala principală, unde se găseau și cabinele ofițerilor. În marea ei grabă, nu a observat că una dintre ușile acestor cabine era întredeschisă. Văzând că în sala principală nu era nimeni, încercă rând pe rând clanțele fiecărei uși, după ce înainte se oprise să tragă cu urechea. Peste tot era liniște, o liniște atât de adâncă încât își auzea bătăile inimii, iar ea era încredințată că aceste bătăi se auzeau pe întreg vaporul. Ușile se deschideau, dar nu văzu pe nimeni. Cabinele erau goale. Era atât de absorbită în căutarea ei încât nici nu a simțit vibrațiile produse de motorul care se punea în mișcare pentru a porni vaporul. În sfârșit, a ajuns la ultima ușă din dreapta. Dar când a dorit să o deschidă, o mână nevăzută a tras-o înăuntru. Se trezi față în față cu un om bărbos, foarte oacheș și cu o înfățișare înspăimântătoare. Emoția și spaima provocate de această acțiune bruscă o făcură să scoată un țipăt pătrunzător, dar care imediat a fost înăbușit, individul apăsând cu brutalitate palma sa mare peste gura ei mică. Nu este voie să țip, draga mea, cel puțin până ieșim din port. După aceea poți urla cât poftești. Lady Greystock întoarse capul și privi în ochi atacatorul ei. Acesta a început să o mai slăbească din strânsoare, luând și mâna de pe gura ei. Jane îl recunoscu și făcu îngrozită un pas înapoi. Nicolae Rokoff, Monsieur Turin!" exclamă ea. Și totodată devotatul dumneavoastră admirator!" răspunse rusul, înclinându-se adânc. Unde mi este copilul? Dăm copilul!" strigă ea imediat, fără să ia în considerare politețea sa exagerată. Cum poți fi atât de crud? Nu cred că există cineva pe lumea asta care să fie total lipsit de inimă. Dacă în pieptul tău bate o inimă de om, fii bun, te rog, și du-mă la fiul meu. Copilului tău nu îi se va întâmpla nimic, dacă te vei conforma celor hotărâte de mine, răspunse Rokoff. Dar nu uita însă că nu din vina ta ești acum aici. Ai venit de bunăvoie, deci nu ai decât să suferi pentru nesăbuința ta. De altminteri, sfârși el în sinea lui, nici nu m-am gândit să dau peste așa un noroc. Apoi ieși pe punte, închizând cabina cu cheia, astfel că Jane a rămas prizoniera lui. Timp de mai multe zile, rusul nu a putut fi văzut din simplul motiv că a suferit cumplit de rău de mare, mai ales că vaporul a întâlnit valuri mari provocate de un vânt puternic imediat ce a ieșit în larg. În acest răstimp, singura persoană pe care o vedea Jane era bucătarul, un suedez murdar care îi aducea mâncarea. Numele lui era Sven Andersson, scris cu 2 de S, lucru cu care se mândrea teribil. Acesta era un om înalt, slab și osos. Mai era și ciupit de vărsat și purta o mustață galbenă și lungă care atârna pe ambele părți ale gurii. Unghiile sale erau murdare și netăiate și era suficient ca Jane să-l vadă cum își bagă mâinile murdare în mâncare ca să-i piară orice poftă de mâncare. Avea aerul că se ferește în permanență de ceva sau de cineva. Acest fapt se observa din toate mișcările sale, iar Jane nu a întâlnit niciodată privirea ochilor săi mici. La brâu, atârnat de o cruce pe care o purta încinsă peste haină, avea un cuțit lung, îngust, extrem de ascuțit, care probabil era folosit în meseria sa. Totuși, îți făcea impresia că nu s-ar fi sfiit să-l întrebuințeze și în alte scopuri decât cele ce țin de bucătărie. Față de Jane Clayton avea un aer posomorât. Totuși, de câte ori venea, era întâmpinat cu un zâmbet simpatic și cu o vorbă de mulțumire, deși de cele mai multe ori mâncarea era aruncată pe fereastra cabinei de îndată ce bucătarul ieșea. Tot timpul Jane se gândea la soțul ei, la fiul ei drag și nu avea chef să se hrănească. Deși avea convingerea că fiul ei se găsea pe vapor, despre Tarzan nu putuse să creadă altceva decât că a fost ucis în capcana în care a căzut singur. Cunoscând ura adâncă a rusului pentru lordul de Greystock, își închipuia că Tarzan a fost adus pe vas doar cu un singur scop. Rokoff, împins de răzbunare, a căutat un mijloc mai puțin primejdios ca să-l suprime pe el, care îi dejucase mai de mult planurile și îl predase autorităților franceze, aducând dovezi zdrobitoare ale vinovăției lui. Tarzan zăcea în întunericul închisorii sale, neștiind că la câțiva pași se găsea soția lui, de asemenea captivă. Același suedez care o servea pe Jane îi aducea și lui mâncarea. Cu toate încercările sale de a lega o conversație cu bucătarul, nu a reușit să-l facă pe acesta să scoată nici măcar două vorbe care să-l lămurească. Ar fi dorit să se informeze de la acest individ dacă fiul său era într-adevăr pe acest vapor, dar la fiecare întrebare, fie cu privire la acest subiect, fie despre orice altceva, bucătarul avea același răspuns invariabil. Mi se pare că vom întâlni o furtună puternică foarte curând. Văzând că încercările lui dau greș, Tarzan s-a hotărât să nu mai întreprindă nimic în acest sens. Au trecut mai bine de 3 săptămâni de când vaporul a părăsit portul Dover. Pentru cei doi prizonieri, însă, acest răstimp a părut o veșnicie. Vaporul a făcut doar o mică escală într-un port, unde au încărcat niște cărbune. Nu a stat decât puține ore, pornind din nou la drumul care părea că nu are sfârșit. În toată această perioadă, rusul nu s-a arătat în camera unde fusese închisă Jane Clayton. Apărău însă într-una din zile, tras la față, palid și cu ochii în fundul capului, într-o stare jalnică, datorită răului de mare care l-a chinuit de la începutul călătoriei. Scopul vizitei sale era să stoarcă de la ea o sumă importantă de bani. Îi garanta, în schimb, că nimeni nu se va atinge de ea și va fi trimisă înapoi în Anglia în perfectă siguranță. În momentul când mă voi elibera, debarcându-ne pe mine, pe soțul și pe copilul meu într-un port civilizat, îți voi plăti în aur de 10 ori suma pe care mi-o ceri, îi răspunse ea. Până atunci însă nu vei primi niciun ban. Nu, Îmi vei da acum un cec pentru suma ce ți-o cer acum, mărâi râsul, căci altfel nici dumneata, nici soțul dumitale nu veți pune vreodată piciorul pe uscat. Nu am încredere în dumneata, spuse ea. Cu ce mă poți asigura că îți vei ține făgăduiala și că după ce îmi vei lua banii, nu vei face alte rele? Asta mai rămâne de văzut, dar mai întâi trebuie să faci ce-ți spun eu, insistă rusul, dând să plece. Nu uita însă că fiul dumitale este în mâinile mele, iar dacă vei auzi cumva țipătul de agonie al unui copil torturat, propriul dumitale băiat, vei putea reflecta că totul este numai rezultatul încăpățânării dumitale. Nu vei face așa ceva, strigă ea disperată. Nu cred că ești atât de crud și negru la suflet. Nu eu sunt crud, ci dumneata, care ții mai mult la o mizerabilă sumă de bani decât la viața copilului tău. Rezultatul acestor cuvinte a fost că Jane Clayton îi dădu lui Nikolai Rokoff un cec pentru o sumă mare de bani. Acesta ieși satisfăcut din cabină. A doua zi după această ispravă, capacul greu al magaziei în care fusese închis Tarzan a fost ridicat, iar acesta văzu în pătratul de lumină capul și umerii lui Paulvici. Urcă, îi poruncea acesta, dar fii atent, vei fi împușcat la cea mai mică mișcare de a ataca, pe mine sau pe oricine de pe vapor. Dintr-o singură săritură, Tarzan a ajuns pe punte. În jurul lui, dar la o distanță care dădea celorlalți suficientă siguranță, erau vreo 10 marinari înarmați cu revolvere și carabine. În fața lui se postase Paulvici. Tarzan îl căută din ochi pe Rokoff, știind bine că și el trebuie să fie pe vas. Nu îl văzu însă nicăieri. Lord Greystock, începu Paulvici, amestecul dumitale neîncetat și fără rost în afacerele domnului Rokoff, te-au adus împreună cu familia în această situație tristă, dar singurul vinovat ești dumneata. Expediția aceasta îl costă pe domnul Rokoff o mulțime de bani, lucru pe care ți-l poți închipui cu ușurință. La fel, dumneata fiind singurul vinovat, despăgubirile le vei achita singur în întregime. Deci, numai conformându-te cererii sale justificate, vei putea să-ți salvezi viața, scutindu-i pe soția ta și pe fiul tău de grave necazuri. Cât cereți? Întrebă Tarzan. Dar stai puțin, schimbă el vorba. Aș vrea să știu cu ce mă asigurați că vă veți ține cuvântul dat. Știți foarte bine că am toate motivele să nu mă încred în doi nemernici, tu și cu Rokoff. Paulvici se roșii până în albul ochilor. Nu avem timp de insulte. Situația în care te afli nu îți permite să ne jignești. Singura garanție este cuvântul meu, însă cred că ești convins că te putem ucide imediat dacă nu ne dai un cec pentru suma ce o pretindem. Fii sigur însă că nimic nu mi-ar face mai mare plăcere să dau ordine acestor oameni să tragă. Numai un dobitoc ca dumneata nu ar înțelege situația reală. Noi însă avem alte planuri asupra pedepsei pe care vrem să ți-o aplicăm, planuri care nu s-ar realiza dacă te-am ucide acum. Răspundem la o întrebare, îl întrerupse Tarzan. Fiul meu este aici, pe acest vas? Nu, îi răspunse Alexis Paulvici. Fiul dumitale este în altă parte, în destulă siguranță și nu va fi omorât decât dacă refuzi să ne îndeplinești condițiile. Să-ți explic. Noi vrem să te pedepsim prin copilul tău și dacă vom fi obligați să te împușcăm, nu îl vom cruța nici pe el, pentru că prezența lui ar fi un nesfârșit izvor de neplăceri și de primejdii. Vezi deci că pentru a salva viața fiului tău trebuie să ai grijă de viața dumitale și poți începe acum, dându-ne un cec pentru suma pe care o cerem. Convins că dușmanii lui ar duce la bun sfârșit orice fără de lege, fie ea cât de sinistră, Tarzan socoti că numai prin acceptarea cererilor mai poate avea o speranță să salveze viața copilului său. Nu își făcea nicio iluzie că îl vor lăsa viu după ce va semna cecul. Cântărind bine toate alternativele, se hotărâ la un act disperat. Deși era înconjurat de oameni înarmați până în dinți, dorea să le dovedească că în fața lor nu se află un laș. În caz că i s-ar fi întâmplat ceva, ar fi fost foarte mulțumit doar să-l ia pe Paulvici cu el pe lumea cealaltă, regretând însă lipsa lui Rokoff. Scoase din buzunar carnetul de cecuri împreună cu stiloul. Bine, zise el resemnat, spune-mi suma. Paulvici ceru o sumă enormă. Tarzan abia putu să nu zâmbească. Cu siguranță că cei doi mizerabili vor cădea victime propriilor lăcomii. Tarzan se prefăcu că stă la îndoială și se tocmi puțin, dar Paulvici nu a cedat nicio centimă, astfel că îi scăli cecul. Suma de pe cec trecea cu mult depozitul în numerar pe care l-avea depus la o bancă din Londra și la prezentarea cecului banca va refuza plata și vor începe cercetările. În momentul când i-a înmânat cecul lui Pavlovich, s-a întors puțin spre dreapta și cu greu a putut să-și stăpânească o exclamație de surprindere. Văzuse pământ la numai câteva sute de metri de vapor. Chiar de la marginea apei începea pădurea tropicală, iar mai departe se vedeau daluri înalte acoperite de păduri dese. Pavlovich, observându-i direcția privirilor, îi spuse: "Aici vei fi debarcat și vei fi liber." La auzul acestei hotărâri, planul disperat de răzbunare asupra rusului s-a evaporat ca prin farmec. Crezând că se află pe coasta Africii, își făcu socoteala că de îndată ce va fi liber, va putea, după o oarecare vreme și multe dificultăți, bineînțeles, să ajungă din nou în lumea civilizată. Uită cu desăvârșire planul de mai înainte. Pavlovich luă cecul, îl examină cu atenție și zise: "Dezbracă-te, acolo unde mergi nu este nevoie să fii frumos îmbrăcat." Tarzan a vrut să se opună, dar Pavlovich făcu semn marinarilor și ei au ridicat armele. Atunci, Lordul Greystock începu să se dezbrace, dându-și jos toate hainele. Apoi, cu o pază puternică, a fost urcat într-o barcă și dus la mal. Peste o jumătate de oră, marinarii erau din nou pe vapor, care porni încet în larg. Tarzan a rămas pe plaja îngustă, unde a fost abandonat, privind năpăsător la vasul care se depărta, și nu îl mai interesa acum nimic în legătură cu acel vas, știind că fiul lui nu se afla acolo. Peste câteva momente se gândi să citească biletul pe care un marinar l-a strecurat în mână când a fost debarcat. Auzind niște chemări de pe vapor, își întoarse privirile în acea direcție și văzu un bărbat care îi striga și făcea semne ca să-i atragă atenția. Lângă acel bărbat apăru un altul, care începu să râdă în hohote, ridicând în același timp deasupra capului un obiect lunguieț care semăna cu un copil învelit în scutece. Tarzan făcu repede câțiva pași spre larg, cu gândul să ajungă mai iute la vas. Dându-și seama că era imposibilă o asemenea încercare, se opri cu ochii ațintiți asupra vasului Kincaid până ce acesta a dispărut în josul coastei, după un promontoriu înalt. În același timp însă, dintr-un tufiș pe la spate, doi ochi strani erau ațintiți asupra lui. Ochi mici, injectați de sânge, care priveau pe sub sprâncenele stufoase de animal mare și păros. În vârful copacilor, maimuțele mai mici se certau și se băteau între ele. Din depărtare, din interiorul pădurii, se auzi urletul unui leopard. Și totuși, John Clayton, Lord de Greystock, stătea pe loc, surd și orb la toate, supărat că renunțase la acel prilej de răzbunare pe care l-a avut, dar mai ales pentru că luase de bună credință promisiunea tovarășului unuia dintre cei mai mari ticăloși din lume. "Am cel puțin o consolare," gândi el, știind-o pe Jane în siguranță la Londra. "Mulțumesc cerului că nu a căzut și ea în mâinile acestor canalii." În spatele lui, animalul păros, ai cărui ochi îl pândeau, la fel cum pisica pândește șoarecele, se apropia încet pe furiș. "Unde sunt simțurile tale atât de ascuțite, Tarzan? Unde este auzul tău fin? Unde ți este mirosul tău dezvoltat?" Sfârșitul capitolului 2. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru site-ul www.cărțiaudio.eu. Copierea, repostarea, modificarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea sau difuzarea acestei înregistrări, fără acordul scris al Cărțiaudio.eu, constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați site-ul nostru www.cărțiaudio.eu sau aplicația noastră responsivă pentru dispozitive mobile la adresa abonat.cărțiaudio.eu. Dacă vă place să ascultați cât mai multe cărți gratuite citite de mine, Valentin, sau de naratorii noștri voluntari, vă invit să ne susțineți dând share pe conturile dumneavoastră de social media cărților noastre, dându-ne un like și, nu în ultimul rând, abonându-vă la canalele noastre de YouTube. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public și anume, au trecut mai mult de 70 de ani de la moartea autorului și astfel opera a trecut în domeniul public. Nu se mai plătesc drepturi de autor pentru înregistrarea acestor opere. Puteți să îi susțineți prin donații pe naratorii noștri voluntari. Dacă aveți o voce frumoasă, puteți deveni la rândul dumneavoastră narator voluntar în cadrul proiectului nostru. În anumite condiții, puteți chiar câștiga bani citind opere în cadrul site-ului nostru. Vă mulțumesc și vă doresc audiție plăcută în continuare!